Добрый вечер. У Мянску 22 година, у эфира «Ночная свобода», выники дня. С вами Алексей Знаткевич. Мы расскажем про основные подеи понеделка, а гостем нашей программы будет юрист и правооборонца Валентин Стефанович. У блиц-анализе экономист Борис Жаліба разважая про замежный долг Беларуси, який за минулый год вырос больше, чем удвоя и досягнул амаль 8 миллиардов доляров. Прогучать комментары на новый указ Александра Лукашенко про регулирование интернету. Мы расскажем про выставу суполки «Погоня» за нашу и вашу свободу, а у передачи «Барды свободы» на этом тыдне гучать песни Игоря Загуменова. Усё гэта ды іншае крыху пазней, а зараз пра надвор'е. На завтра у Беларусі синоптыкі прагназуюць воблачнае з праясненнямі неба і снег, пад вечар на ўсходзе магчымыя завірухі. На дарогах месцамі галалёдзіца. Тэмпература ўначы ад мінус 5 да мінус 11 градусаў, удзень ад мінус 2 да мінус 8. А зараз да асноўных навінаў дня. За падзеямі ў свеце сёння сочыць Сергей Навумчык.
Президент Злучених Штатів Барак Обама накерував Конгрес проект федерального бюджету на 11-й фінансовий год. Він предугледжує виділення додаткових сродків на програму створення працівних місць і скорочення фінансування інших сфер, у приватності програми освоєння космосу. Кандидат на президентських виборах в Україні Віктор Янукович відмовився взяти уділ у сьогоднішніх теледебатах зі своєю суперницею Юлією Тимошенко, заявивши, що вона зладила чемпіонат хлусні. Полторы години телевизионного эфира, которые мерковались заполнить дебатами, целиком отдаденные Тимошенко. Иракская служба безопасности поведомила, что сегодня террористка-самогубца подорвала себе у натопе паломников шиитов у предместья Багдаду. В вынику выбуху, как наименьш 41 человек забитые и 106 пораненные. У Иране отзначается 31-я годовина вертания Украины заснавальника Исламской республики Аятоллы Хаменеи. 1 лютого 79 года Хаміні триумфально вернулся с Парижа у Тегеран после 14 годов выгнания. Представники США и России сегодня у Женевы обновили перемову в справе новой домовы об скорочении стратегических наступальных узброений. Генеральный секретарь АН Пан Ги Мун провел сегодня на Кипре перемову с пробе скрануть с мертвой кропки процесс объединения в острову, поделенного на грецкую и турецкую участки. Европейская комиссия назвала планы вырашения Греции бюджетного кризиса рызыкоўнымі, але реальными и протягивая их подтримливать. Валютно-финансовый кризис у Греции выкликал снижение курса евро и выявил нетривалость европейской валюты.
Дякую, Сергей. Сергей Наумчик рассказал про международные темы. А зараз Алена Тиханович заглядом по дею дня, связанных с Беларусью.
Иван Михайлов отримал 3 месяцы арешту за ухиление от войсковой службы. Правоабаронцы лічаць, што пакаранне Івана супярэчыць канстытуцыі і парушае закон аб свабодзе веравызнання. Гаворыць лідар кампаніі за альтэрнатыўную службу Міхал Пашкевіч, які прысутнічаў на судзе.
Констатуем, что фактично каждый месяц мы констатовали выпадки выключения политичных громадских активистов с працы. Это ж датычыцца и активных студентов.
Александр Лукашенко подписал указ, який регулює уживання національного сегменту інтернету. Поводле гэтага документу ад 1 ліпеня уводзіцца дзяржаўная рэгістрацыя сетак, сістэмаў і ресурсаў. Выбарчыя камісіі утвораныя. Прадстаўнікі партыяў налічваюць менш як 1% ад колькаснага складу выбаркамаў. Сябры праўладных грамадскіх аб'яднанняў больш як траціну. У камісіях будуць пераважаць жанчыны. Правоабарончы цэнтр «Вясна» і беларускі хельсінскі камітэт збіраюцца праводзіць маніторинг мясцовых выбараў у 20 буйных гарадах краіны. Кіраўнік «Вясны» Алесь Бяляцкі лічыць, што выбарчая кампанія пачалася ў атмасферы страху, пераследу і звальнення ў грамадскіх актывістаў.
Мы чакаем, што такі прысуд зараз будзе не адзіны, бо комплектаванне войска на сённяшні момант стала вялікай праблемай для дзяржавы. І такія студэнты-хілістамі, которые мы зараз бачым, яны становяцца для дзяржавы знакавымі.
Новы судовы працэс пачаўся па справе прадпрымальніка Андрэя Бандарэнкі, якога падазраюць у крадзяжы 180 мільёнаў рублёў. Сам прадпрымальнік сваю віну адвяргае. На мінулых парламенцкіх выбарах Бандарэнка беспаспяхова спрабаваў абірацца ў парламент.
Алена Сіханович расказала пра падзеі дня, звязаныя з Беларусю. Ад 1 ліпеня ўводзяць дзяржаўную рэгістрацыю сетак сістэмаў і рэсурсаў інтэрнэту на тэрыторыі Беларусі. Гэта вынікае з указу, які Александр Лукашэнка падпісаў сёння. Наш корэспандэнт Уладзімір Глот папрасіў пракаментаваць гэты дакумент тых, каго ён можа найперш тычыцца.
Паводле гэтага дакумента ўводзіцца дзяржаўная рэгістрацыя сетак сістэмаў і рэсурсаў. Яе цяпер будуць праходзіць правайдары інтэрнэт-паслуг у Міністэрстве сувязі і інфарматызацыі. Ва ўказе, прынамсі, запісана, з мэтай гарантавання бяспекі грамадзянаў і дзяржавы ад 1 ліпеня 2010 году правайдары павінны будуць ажыццяўляць ідэнтыфікацыю абанэнцкіх прыстасаванняў карыстальнікаў інтэрнэт-паслугаў, весці ўлік і захоўваць дадзеныя пра такія прыстасаванні і інтэрнэт-паслугі. Кирыла Пазняк, редактор интернет-газеты «Мы», акцентує увагу на тим, що влади бачать у інтернеті для себе небезпечність.
Я ще раз нам було доказано, що коли особи ідеологічне начальство робить ніякі заяви, значить, вони не просто так, значить, нечто з'явиться, значить, нечого треба чекати. Ось. І, в принципі, ця цікавість до інтернету, така ідеологічна здоба, вона зрозуміла, бо зараз менавіта в інтернет витиснута незалежна преса і активно розвивається така самодійна журналістика. Ну, починаючи там від блогів і скінчаючи ось, ну, скиданням різної такої інформації, там, і текстової, і мультимедійних від простих громадян. Але саме головне, що менавіта у віртуальній просторі відбувається ось значна частка альтернативних таких комунікацій і створюються різні супольності, ну, у тим ліку і громадсько-політичні. І що стосується цього указу, то зрозуміло, тут треба буде глядіти, як це все буде реалізовуватися у тим ліку, що стосується технічного боку. Ось. А це не так все просто і не здарма указ і он наступає в силу тільки аж 1 ліпеня. Мені здається, що головна його мета – це усе ж посприяти у дужках самоцензури інтернетчиків.
Юрист Андрій Бастунець, Білоруська асоціація журналістів, звертає увагу на те, що до указу будуть ще видадені і нові юридичні акти.
1 травня урад мусить розпрацювати некілька документів, наприклад, по сертифікації інтернет-послуг і так далі. Тому все ж таки більш так докладно зміст цього указу можна буде вже обмірковувати після цього. Але поки бачно, що все ж таки цей указ накеровано на регулювання діяльності у інтернеті, що ось ця інтрига, яка зв'язана з тим, буде він прийнятий чи не буде він прийнятий, вона вже початково знята, і, на жаль, я поки що вельми мало бачу становчих моментів у цьому указі. І те, на що йде посилка, це все продовжено іншими нормативними актами.
Говорив Андрій Бастунець, представник Білоруської асоціації журналістів. Про указ, який регламентує реєстрацію системи і ресурсів інтернету на території Білорусі, ми погутаримо ще й з нашим сьогоднішнім гостем, правоборонцем Валентином Стефановичем. 105 представників політичних партій, у основному правовладних, увійшли у склад територіальних виборчих комісій, які будуть працювати під час місцевих виборів. Це менш за 1% від усього складу виборкамів. Прикладно 34% складають чальці громадських об'єднанняў. Про гэта заявіла старшыня Центра выбаркаму Лідія Ярмошына на прэсавай конференції по выніках формування територіальних виборчих комісій. Передає наш корреспондент Алесь Дашынскі.
Комісія утворена у 100% складі. Заявка політичних партій задоволена на 90%. Фактично повністю пройшли сябри Компартії Білорусі, аж на 75%. З опозиційних партій найбільш сябров Справедливого світу – 9 чоловік. Це крыху мені за полову від заявки. 14 сябров АГП пройшло тільки 4. З 8 сябров БСДГ – тільки 2. Ні один з 6 сябров БНФ не включений у виборками. Лідія Ярмошина назвала некілька прикладів порушення партіями принципу відповідальності. То бок обласна організація має право вилучати тільки у обласний виборкам, районне – у районне. Чому так мало представників опозиційних партій включено у склад комісії? На це питання кореспондента «Свободи» Лідія Ярмошина сказала, що вони допустили помилки.
Чому не вийшли? Я не збираю таку інформацію. Мене не цікавить політика. Мене цікавить точне виконання закону. Оскільки доказательств того, що відбувалися якісь-либо порушення закону, немає, А если будут, мы установим, то сами поправим. У меня никаких претензий к органам, которые образовывали избирательные комиссии, нет.
Однако Лидия Ярмошина сказала, что покрыўджаныя уже есть. Поступила копия скарги от одной из оппозиционных партий по Гомельской областной и городской выборчих комиссиях. Информация по колькости скаргов, подаденных у суд, будет поздней.
Это вот псевдоигра, псевдоюриспруденцию. Ведь знают, что в суд надо подавать. Нет, пишут это все наверх. И в копии к нам. Более того, так уже решили поумничать, что даже составляют как исковое заявление, где облисполком и облсовет называют заинтересованными лицами. Смешно читать. Перед кем умничают так? Делается это специально, чтобы потом сказать, не учли, не так провели.
34,4% сябров комиссии складают сябры проуладных громадских объединений, профсоюзов БРСМ Белой Руси и Белорусского союза женщин. Державные службовцы комиссии складають 8,5%. Так само включено 6 громадянов России. Але основная частка – гэта жанчыны. Маўляў, у гэтых выбараў так само будзе жаночы твар.
Расказваў Алесь Дашынскі. Грамадскія арганізацыі «Вясна» і Беларускі Хельсінскі камітэт абвясцілі пра пачатак кампаніі праваабаронцы за свабодныя выбары. Сваім маніторынгам яны збіраюцца кампенсаваць адсутнасць назірання з боку міжнародных арганізацый, якія традыцыйна не кантралююць мясцовых выбараў. Але галоўным чынам яны засведчаць, ці паўплываюць змены выбарчага заканадаўства на дэмакратычнасць выбараў. Вось што кажа старшыня Беларускага Хельсінскага камітэту Алег Гулак.
И по наших высновах, и по высновах інших назиральников, ОБСЕ в тем лику, попередние выборы, и не только парламентские, а и ранейшие, признавались недостатково демократичными, как с законодавства, так и с практики их проведения. Эта выборчая кампания отметна тем, что она отбывается уже по измененным выборчим кодексе. Гэты мониторинг робим, прежде всего, с акцентом, как эти измены будут отбываться на выборчим процессе.
Моніторинг будуць праводзіць у 20 буйных гарадах Беларусі, плануюць кантроль выбарчай кампаніі на ўсіх этапах. Арганізатары акцыі кажуць, што парушэнні выбарчага заканадаўства ўжо выяўленыя падчас фармавання тэрытарыяльных выбарчых камісій, а выбарчая кампанія праходзіць у атмасферы страху. Гостем нашай праграмы прыкладна праз 20 хвілінаў будзе юрыст і праваабаронца Валянцін Стэфановіч, і мы з ім больш падрабязна пагаворым пра пачатак кампаніі праваабаронцы за свабодныя выборы. Як вы лічыце, навошта патрэбныя мясцовыя саветы, ці маюць яны рэальныя паўнамоцтвы, ці выконваюць па-сапраўднаму сваю ролю? Меркаваннем гарадзенскіх мінакоў на гэты конт цікавіўся наш корэспандэнт Сергей Астраўцоў.
В том-то и дело, что я не знаю о них ничего. Вообще-то нужны эта организация, ну как она называется?
Советы.
Советы, да. Ну так а как без них обойтись?
Да, я думаю, особо никакой роли они не исполняют, и ничего от этого не изменится. Думаю, непонятно, за что люди вообще голосуют, и как-то бессмысленно это, мне кажется.
Во-первых, нет, опять же, информации. Во-вторых, это недоступно.
Я, например, не вижу каких-то реальных действий с их стороны, поэтому и смысла не вижу в том, чтобы выбирать, не выбирать. Менять что-то, не менять, все равно ничего не меняется. Я не знаю, может, они слишком мало действуют, а может быть, им не дают просто действовать.
Да, наверное, мало влияния просто у них.
Ничего не решают.
Советы?
Да. Я считаю, они не нужны.
Может, и выполняют какую-то роль, но кто его знает. Желательно, конечно, чтобы их работа была лучше все-таки.
Ну, конечно, очень большую роль играют в управлении городом и области. То есть без этих советов, я думаю, мы бы... Ну, как-то было бы все иначе. Не было такого красивого города, как сейчас. То есть это все зависит от власти.
Советы, как навести порядок, я так меркую. Але это тяжкое питание.
Они выполняют и должны выполнять, и будут выполнять.
В городе должна быть какая-то власть, и людьми надо руководить и управлять. Не все соображают, хаос, понимаете? А то будет, как это говорят, анархия будет и хаос будет. Надо обязательно, чтобы были органы, которые управляли людьми, изучая интересы.
Ну, надо таких выбирать, которые они это будут правильно. Действительно работать. Вот.
Я могу сказать, что ничего, никакой роли они не играют, ничего они не выполняют. Занимаются только очковтирательством и получением зря платы.
Не, если честно, я как бы не задумывалась. Я никогда не хожу на выборы вот таких
честно,
депутатов.
Для молодежи, то ничего особенно они не дают.
Людей избирают, но никакого толку от этого нет.
Особенно для молодежи. Ни работы, даже с высшим образованием. Устроиться никуда невозможно. Толку с них.
Меркаванне людзей на гарадзенскіх вуліцах. Вы таксама можаце выказацца наконт мясцовых саветаў ці любых іншых тэмаў падзеяў у Беларусі і свеце 266-39-52. Тэлефон у Менску, ён працуе 24 гадзіны на суткі, уключаны аўтаадказнік, ён уключаны і ў гэты час, цяпер у Менску 22 гадзіны, амаль 15 хвілінаў.
Бліц аналіз свабоды.
Замежны дзяржаўны доўг Беларусі на 1 студзеня склаў 7 мільярдаў 891 мільён даляраў і павялічыўся за мінулы год болей чым у два разы. Наколькі заканамерным вынікам развіцця беларускай эканомікі стала гэтая лічба? Колькі яшчэ будзе вымушаны запазычыць беларускі ўрад, каб дасягнуць сярэдняга заробку 500 даляраў на месяц? На гэтае пытанне нашага корэспандэнта Віталя Цыганкова адказвае эканаміст Барыс Жаліба.
По-вашему, те были гэтые лічбы довольно нечаканными. 7 миллиардов, амаль 900 миллионов рублей замежнего долга. Те процессы, которые развивались тягом 2009-го, как раз приводили приблизно до такой лічбы замежного долга Беларуси по выніках году.
Ну, поуплывал кризис минулого года, и кризис еще есть. Ну и частковая позиция России, которая отмовила нам пошли траншу 500 миллионов долларов. И наш рад вернулся, так сказать, в другой бок, заходний, и распрощал сопрацовництво с Международным валютным фондом. То есть тут заграл свою роль такой политический фактор. Раз Россия не дает, стал давать Международный валютный фонд. Но факт в том, что без внешних кредитов валютный складник Беларуси не обеспечил бы развитие экономики и наявность валюты для населения, наявность валютных кредитов для предприятий.
С уликом того, что Улада подтвердила свою мету, те докладнее заново поставила мету досягнуть заробок 500 долларов на конец этого года, те может быть досягнуто без дальнейших замежных кредитов, без дальнейшего замежного запозычения. Коли так, то на вашу думку, кольки Беларуси доведется пазычыць, каб выканаць гэтую лічбу, наколькі вырасце замежны доўг Беларусі за гэты год?
Шэраг аналітыкаў, эканамістаў наогул лічыць, што 100 даляраў в эквіваленце немагчыма нам за бягучы год дасягнуць. Іншыя аналітыкі, эканамісты лічаць, што можна задзейнічаць адміністратыўны ресурс і змусіць дырэктароў досягнуть, скажем так, любой ценой, повысить оклады бюджетников и так далее. Все ж таки подлики показывают экономичные, то, кстати, элементарное, что досягнуть такой зарплаты вельми будет тяжко, потому что треба будет тогда УВП повысить не 11-13, как заплановано, а значительно более. Тут еще поуплывал який фактор нафтовый. Тяжкий удар нам нанесла Россия, потому что погоднение, якое, как вы ведаете, досягнуто было не так давно, на днях, на российских умовах досягнуто. То есть у нас зараз нафтовое питание, якое для нас было завсёды выгодно, нас тягнуло нафтовики, нафтопереработчики, то зараз экономичное становище будет значительно горше. И это робить такие прогнозы, досягнуть 500 долларовой зарплаты, напевно, не машина.
Блиц анализ свободы.
Эканаміст Сергей Жаліба разважаў пра знешні доўг Беларусі. Вы на хвалях начной свабоды ў Менску 22 гадзіны і 18 хвілінаў. З вамі надалей Алексей Знаткевіч і нагадаю некаторыя асноўныя падзеі, пра якія мы гаворым у нашай сённяшняй праграмы. Утвораныя выбарчыя камісіі на мясцовыя выбары, якія маюць адбыцца 25 красавіка. Чальцы партыі ў асноўных праўладных налічваюць менш як 1% ад складу выбаркамаў, прадстаўнікі грамадскіх аб'яднанняў больш як траціну. Праваабарончы цэнтр «Вясна» і беларускі хельсінскі камітэт збіраюцца праводзіць маніторынг мясцовых выбараў у 20 буйных гарадах краіны. Прадстаўнікі гэтых арганізацый кажуць, што выбарчая кампанія пачалася ў атмасферы страху і пераследу. Ад 1 ліпеня ўводзіцца дзяржаўная рэгістрацыя сетак сістэмаў і рэсурсаў інтэрнэту на тэрыторыі Беларусі. Паводле ўказу Аляксандра Лукашэнкі, падпісанага сёння, правайдары павінны будуць весці ўлік абанэнцкіх прыстасаванняў карыстальнікаў інтэрнэт-паслугаў і захоўваць інфармацыю пра такія прыстасаванні і інтэрнэт-паслугі. Вернік Іван Міхайлаў, які адмаўляўся ад вайсковай службы паводле рэлігійных перакананняў, атрымаў 3 месяцы арышту. Якраз пра гэта зараз крыху болей падрабязна. Суд Менскага раёну пакараў Івана Міхайлава арыштам на 3 месяцы, абвінаваціўшы яго ва ўхіленні ад вайсковай службы. А 20 снежня Івана, верніка габрэйскай месіянскай суполкі, трымаюць пад вартай у жодзінскім следчым ізалятары. Праваабаронцы лічаць, што пакаранне супярэчыць нормам Канстытуцыі і парушае закон аб свабодзе веравызнання. Актывісты кампаніі за альтэрнатыўную службу пачалі збор подпісаў у абарону Івана Міхайлава. Перадае Любоў Лунёва.
Суддзя Менскага раёну Алексей Мініч заслухаў паказанні кіраўніка прызыўной камісіі ваенкамату аб тым, што Іван Міхайлаў меў раней адміністрацыйнае пакаранне за ўдзел у акцыях апазіцыі. Паводле вайскоўца, гэта стала прычынай адмовы замяніць тэрміновую службу на службу ў рэзерве. Паводле артыкула 435-га ухілення службы ў войску, максімальна Івана маглі пакараць 6 месяцамі зняволення. Прадстаўнік пракуратуры спадар Чарапович папрасіў у суду для Івана толькі на 1 месяц меней. Суддзя вырашыў арыштаваць хлопца на 3 месяцы, з якіх ён ужо адседзеў палову тэрміну. Маці Івана, Татьяна Міхайлава, як толькі канваіры вывелі яе сына з судовай залі, сказала свабодзе.
Думаю, што суд, наверна, не сам рішала, вышастаящая ему падсказалі і далі указанне, какое рішэнне прыняць, так как Шаблыка, зампредседателя райисполкома Мінскага района і заместитель начальніка міліцыі Мінскага района, рішылі, што он пойдет в срочную службу, потому как он административно привлекался за участие в митингах. А если бы он действительно воровал или напился, возможно, это бы не послужило причиной отказа.
Батька Ивана, Владимир Михайлов, обурался присудом.
Моему сыну должны были дать награду за то, что он помогает, ну, этой многодетной семье в этой ситуации. А у нас 6 на издивение детей, и он помогал там. Поэтому я считаю и религиозным убеждением, ну и материальное положение как многодетной семьи. Это забота государства. Ну что я могу сказать? Спасибо государству за заботу о многодетных, за репрессии эти, которые они устраивают.
Сам Іван нічога не мог сказаць, ягоныя 2 сястры не вытрымалі і заплакалі ў калідоры, калі Івана ў кайданках правялі міма іх. Сустаршыня аргкамітэту дзеля стварэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі Алексей Шэйн сачыў за ходам суду.
Дзяржава груба парушае права на свабоду сумлення, у прыватнасці Івана Міхайлава. І адназначна цяпер яго можна лічыць і вязнем сумлення, і думаю, што як грамадскі актывіст яго можна лічыць таксама вязнем палітычным.
Лідар грамадзянскай кампаніі за альтэрнатыўную службу Міхаіл Пашкевіч таксама быў на судзе.
Мы чакаем, што такі прысуд зараз будзе не адзіны, бо камплектаванне войска на сённяшні момант стала вялікай праблемай для дзяржавы, і так менавіта такія студэнты-ухілісты, якія мы зараз бачым, яны становяцца для дзяржавы знакавымі. Але мы бачым, сёння дзяржаўная тэлевізія не прыехала на гэты суд, бо тут паказаць мне матч. Ну, хотя бы это уже радует, что не зарабили человека, который по религийных потребованиях просил альтернативную службу, показальную ахвяру для державной телевизии. Мне подалось, что на самом деле и судья, и сам прокурор, и они на боку, ну, Иванова семьи.
Активисты кампании за альтернативную службу в Беларуси протестуют супрать арышту Ивана Михайлова и распочинают сбор подписов под зворотами до генерального прокурора, старшини Верховного суду, старшини Конституционного суду и старшини Палаты представников.
На судзе над Іваном Міхайлавым была наша корэспандэнтка Любоў Лунёва. А ў першамайскім судзе Менску пачаўся новы працэс па справе прадпрымальніка Андрэя Бандарэнкі, якога вінаваціць у крадзяжы болей як 180 мільёнаў рублёў. Шмат хто з ліку апазіцыі беларускіх праваабаронцаў мяркуе, што гэтая справа мае палітычны падтэкст, бо Бандарэнка сябра аб'яднанай грамадзянскай партыі, а пераследаваць яго пачалі пасля ўдзелу парламенцкіх выбарах 2008 году. Перадае наш корэспандэнт Олег Груздзеловіч.
Схуднелы і каротка стрыжаны у цёплым шведры і ў вялікіх зімовых чаравіках. Гэтак выглядае на новым працэсе Андрэй Бандарэнка, прадпрымальнік, які ў 2008 годзе безвынікова спрабаваў абірацыю парламент, а пасля гэтага апынуўся на лаве падсудных нібыта за крымінальныя злачынствы. У кастрычніку Бандарэнку ўжо прызнавалі вінаватым у крадзяжы больш як 170 мільёнаў рублёў, але прысуд быў адменены, і сёння ў першамайскім судзе пачаўся новы разгляд справы. Пракуратура настойвае на ранейшым абвінавачванні, а прадпрымальнік па-ранейшаму сваёй віны не прызнае. Вось што Андрэй Бандарэнка заявіў сегодня в суде.
Смешно. Да и физически не могут. То есть, как я могу похитить, если у меня нет возможности не оплатить? В любом случае, все платежи согласовывались с директором. Директор давал окончательный.
Нагадаю, Дарь, что в травне 2009 года Андрей Бондаренко працавал бизнес-консультантом фирмы «Белвисотстройгрупп», у якой ранее был сузасновальником, але адмовился от этого статуса, коли вырашил заняться политической деятельностью. Следующие органы, однако, меркуют, что на самом деле Андрей Бондаренко протягивал кировать фирмы и небыто скрал 180 миллионов рублей. Поводле следующих это добилася праз фіктыўныя дамовы з фірмамі-пастаўшчыкамі будаўнічых матэрыялаў і абсталявання. Нібыта Белвысоцтройгруп паводле гэтых дамоў пералічваў фірмам грошы, тыя нічога насамрэч не пастаўлялі, а грошы гатоўкаю перадавалі Андрэю Бандарэнку. Адметна, што следства гэтак і не высветліла, хто дакладна перадаваў грошы Бандарэнку і дзе цяпер тыя мільёны. Па шасці эпізодах, якія даследавала следства, грошы нібыта перадавалі нявысветленыя асобы. Пэўных дакументаў у справе таксама не фігуруе. Затое ёсць ноутбук Андрэя Бандарэнкі, у якім паводле следства прадпрымальнік вёў чорную бухгалтэрыю, якая даказвае ягоныя злачынствы. Андрэй Бандарэнка на гэта заяўляе, што вёў у ноутбуку ўлік асабістых выдаткаў, а не чорную бухгалтэрыю фірмы. Прадпрымальнік прызнаў у судзе, што пэўныя праблемы ў дзейнасці Белвысоцтройгруп былі, у тым ліку не выконваліся некаторыя дамовы на будаўніцтва, але яны, паводле Бандарэнкі, тлумачацца гаспадарчымі памылкамі, а не злачынствамі. Сам жа Бандарэнка як кансультант не можа несці адказнасці за гэтыя дзеянні. Старшыню і на судзе Тацяна Равінская. Вось як пракаментаваў пачатак працэсу адвакат Бандарэнкі Дмітрий Лаеўскі.
Пачатак абсалютна нармальны, спакойны, як яно мусіць быць. Што будзе далей, будзе бачна, але на дадзены момант я, в прынцыпе, задаволены тым, як праходзіць працэс. Мы не прызнаем абсалютна вінавачэнне.
Бацька падсуднага Валера Бандарэнка азначыў, што па першай жа заяве суддзя дазволіў яму сустрэцца з сынам, чаго раней суд не дазваляў.
Надо адметіць, што гэта суддзя сразу дала свідання, благодаря ей, канешне. Никто не давал. Она, да, пожалуйста, идите, встречайтесь. Никаких вопросов. И сестра встречалась, и я встречался. В этом уже есть.
Процесс обновится 3 лютого. Будут допытанные сведки, обвестила судья Равинская.
На суде присутничал наш корреспондент Олег Груздилович, а я додам, что больше информации про справу, як Ивана Михайлова, так и иншие, так само справу спадара Бандарэнкі і іншыя крымінальныя справы, звязаныя з палітычнымі актывістамі, не толькі вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.org. Таксама выказацца на конт гэтых справаў і ўвогуле любых тэмаў вы можаце на нумар аўтаадказніка ў Менску 266-39-52. Адзін з нашых сталых слухачоў каментуе сітуацыю з утрыманнем зняволеных у Беларусі.
Я думаю, что оппозиции надо не лишнюю передачу для Дубского дискутировать, а говорить об изменении условий и содержания. Потому что вот если в польском СИЗО Варшава, улица Раковецка, кормят на $9 в день, то это 26 тысяч белорусских рублей. Да за эти деньги в Могилевской колонии, в Бабуйском СИЗО должны давать по пачке 35% сметаны в день. Я согласен с Сергеем Коваленко, что условия отсидки витебские специально скотские делают. А и в Лёзно также. Вот на вопрос, выведите в туалет, я получил ответ, а там вон ведро в камере. А в туалет выводят только утром. И это антибелорусский режим эти условия специально делает, чтобы никакой Мирон не появился. Но это ему не поможет.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
А теперь у Менску 22 годины и 27 хвилин. У сядзібе таварыства беларускай мовы адкрылася выстава, прысвечаная 172-годзю нараджэння нацыянальнага героя Беларусі і Літвы Кастуся Каліноўскага, а таксама 145-м годкам вызвольнага паўстання 1863-1864 гадоў. Імпрэзу пад назвай «За нашу і вашу свабоду» арганізавала суполка мастакоў «Пагоня». Падрабязнасці паведамляе Галіна Абакунчык.
Выставу ў гонар нараджэння Кастуся Каліноўскага мастакі суполкі «Пагоня» праводзяць пачынаючы з 2000 году ў розных памяшканнях. І толькі напрыканцы 80-х буйная імпрэза адбылася ў Менскім палацы мастацтва, паведаміў падчас свайго выступу кіраўнік «Пагоні» мастак Алексей Марачкін.
У савецкі час, мы называем тут імперыя зла, было прасцей звертацца да Кастуся Каліноўскага. Зараз што ў нас адбываецца? Поўная рэабілітацыя царя Мікалая. І ў сувязі з гэтым уже Кастусь Каліноўскі, амаль што тэрарыст, не беларус, уже нема такого арэола змагара за Беларусь і за незалежнасць.
У экспазіцыі сёлетняй выставы размешчаныя працы мастака Алеся Цыркунова, Алеся Марачкіна, Уладзіміра Солкоўскага, Міколу Купавы і многіх іншых. Выстава адкрываецца напярэдадні 2 лютага 172-х угодкаў нараджэння Кастуся Каліноўскага, кажа мастак Мікола Купава.
Што важна, гэта і нашы памкненні, і запавет Мікола Івановича Ермаловіча, які якраз жа 10 гадоў таму назад, у гэтыя дні ён напісаў такі артыкул, что это такая дата, яку треба обов'язково штогод отзначать. Вот. И мы теперь уже не отходимся от этого и отзначаем.
Дослідчик родоводу Кастуся Каліновського, святар Белорусской аутокефальной православной церкви Леонид Акалович под час своего выступу сказал.
Кастусь Каліновський закликал нас памятать, что мы не досягнем соправды воли дотуль, покуль над нами будет московское ярмо. И это ярмо соправды мы отчуваем и сегодня. Тому и он соправды ганимый и сегодня. Имя Кастуся Каліновського, киларист Єнюш, не может, бачите, быть реабилитованы по сегодняшний день. Тем не меньше, яны наши герои, яны наша слава, и наше сегодняшнее, и наше будущее. И вельми приятно, что хоть у нас не великим таким поле, але мы отзначаем эту славную особу, и ее не забудем на веки вечные.
Выстава «За нашу вашу свободу» будет экспоноваться у Менской сядзібе Товариства Белорусской мовы до 25 соковика. Затем она будет показана у інших городах Беларуси.
Про выставу рассказывала Галина Бакунчик. У Менску полова 11 в эфире «Ночная свобода. Выники дня». С вами надалей Алексей Знаткевич. Нашим гостем неузабаве будзе юрист и правоабаронца Валентин Стефанович. Прагучыць агляд свежей прессы о перадачы «Барды свободы» на гэтым тыдні прагучаць песні Ігора Загумёнова. Усё гэта да і іншае крыху пазней, а зараз пра надвор'е. На завтра у Беларусі синоптыкі прагназуюць воблачнае з праясненнямі неба і снег. Пад вечар на ўсходзе магчымыя завірухі. На дарогах месцамі галалёдзіца, тэмпература ўначы ад мінус 5 да мінус 11 градусаў, удзень ад мінус 2 да мінус 8. А зараз зноў да асноўных навінаў дня. Пра падзеі ў свеце раскажа Сергей Наумчык.
Президент Америки Барак Обама накерував у Конгресс проект федерального бюджету на 2011 год. Он предугледживает выделение додатковых сродков на программу створения працовных мест и скорочение финансования інших сфер. Террористка-самогубца подорвала себе у натопе паломников шиитов у предместе Багдаду. У вынику выбуху як найменш 41 человек загинул и 106 были поранены. Представники США и России сегодня в Женеве обновили перемову в справе новой домовы об скорочении стратегических наступальных узброений. Термин деяния попередней домовы «Старт-1» скончился 5 снежня. У консультациях удельничают делегации у полных складах, улучшно с представниками оборонных да космичных ведомств. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун провел сегодня на Кипре перемову в спробе скрануть с мертвой кропки процесс объединения в острову, поделенного на грецкую и турецкую частки. Пан Ги Мун встретился особенно с лидерами обеих часток на передней супольной трехбоковой встречи. Кипр остается поделен от 1974 года, когда Туреччина оккупировала полночную частку в острову у отказ на державный переворот, учиненный греками киприотами. Европейская комиссия назвала планы вырашения Греции бюджетного кризиса рызыкоўнымі, але реальными и протягивая их подтрымливать. Валютно-финансовый кризис у Греции выкликал снижение курсу евро и выявил нетрывалость европейской валюты.
Сергей Наумчик рассказал про международные подеи, а зараз Алена Тиханович заглядом подею дня, связанных с Беларусью.
Иван Михайлов отрымал 3 месяцы арышту за ухиление от войсковой службы. Правоабаронцы лічат, што пакаранне Івана супярэчыць канстытуцыі і парушае закон аб свабодзе веравызнання. Гаворыць лідар кампаніі за альтэрнатыўную службу Міхал Пашкевіч, які прысутнічаў на судзе.
Констатуем, что фактично каждый месяц мы констатовали выпадки выключения политичных громадских активистов с працы. Это ж датычыцца и активных студентов.
Александр Лукашенко подписал указ, який регулює уживання національного сегменту інтернету. Поводле гэтага документу ад 1 ліпеня уводзіцца державная регістрація сетак, системаў і ресурсаў. Выборчыя комиссии утвораныя. Прадстаўнікі партыяў налічваюць менш як 1% ад колькаснага складу выбаркамаў. Сябры праўладных грамадскіх аб'яднанняў больш як траціну. У комиссиях будуць пераважаць жанчыны. Правоабарончы центр «Вясна» і Беларускі Хельсінскі камітэт збіраюцца праводзіць маніторинг мясцовых выбараў у 20 буйных гарадах краіны. Кіраўнік «Вясны» Алесь Бяляцкі лічыць, што выбарчая кампанія пачалася ў атмасферы страху, пераследу і звальнення ў грамадскіх актывістаў.
Мы чекаем, что такие присутствуют зараз будет не один, бо комплектование войска на сегодняшний момент стало великой проблемой для державы. И такие студентухи листами, которые мы зараз бачим, они становятся для державы знаковыми.
Новый судовий процес почався по справі предпринимальника Андрія Бондаренки, якого подозрюють у крадяжі 180 мільйонів рублів. Сам предпринимальник свою вину отвергає. На минулих парламентських виборах Бондаренко безпоспехово спробував обиратися у парламент.
Аліна Ціханович розказувала про події дня, зв'язані з Білоруссю. Ви на хвилях Ночної свободи у Мінську 22 години і 34 хвилини. Громадские организации «Вясна» и Белорусский Хельсинский комитет объявили про початок кампании «Правооборонцы за свободные выборы». Мониторинг подчас выборов у мясцовые советы будут проводить у 20 буйных городах Беларуси. Плануется контроль выборчей кампании на всех этапах. И гостем нашей программы сегодня юрист и правооборонца Валентин Стефанович. И он с нами на телефонной связи. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Спадар Стефанович, чому менавіта правоабаронцы вырашылі займацца назіраннем на выбарах? Хіба гэта хутчэй не дзялянка для палітычных арганізацый?
Я нагадаю, што правоабаронцы займаюцца назіраннем за выбарамі ўжо на працягу больш 10 гадоў. І Беларускі Хельсінскі камітэты, і правоабарончы цэнтр «Вясна» назіралі за выбарамі яшчэ 99-го года, 2001-го і так далей. Сапраўды, палітычныя партыі з'яўляюцца асноўным суб'ектам выбарчай кампаніі, паколькі яны непасрэдна прымаюць удзел у якасці кандыдатаў у дэпутаты і мясцовых саветаў, і палаты прадстаўнікоў. І, в прынцыпе, функцыі назірання за выбарамі таксама выконваюцца і могуць выконвацца, тым ліку, назіральнікамі ад палітычных партый. Але мы, як грамадскі арганізацыі, як правоабарончыя арганізацыі, таксама лічым, што мы маем пэўны досвід па ацэнцы, максімальна перадузятай ацэнцы таго выбарчага працэсу, які адбываецца ў нашай краіне і на прадмет яго адпаведнасці тым ліку і міжнародным стандартам.
Спадар Стефанович, вы ўжо назіралі, я маю на ўвазі вашы арганізацыі «Вясна» і Беларускі Хельсінскі камітэт, таксама вы назіралі за фармаваннем тэрытарыяльных выбарчых камісій. Ці ёсць нейкія высновы пасля гэтага этапу?
Так, пэўныя высновы ёсць. Першая выснова – это тое, што тыя змены выбарчае законодаўства, менавіта ў артыкул, які рэгулюе парадак фармавання тэрытарыяльных выбарчых камісій, па сутнасці, на практыцы, не забяспечваў шырокае прадстаўніцтва дэмакратычных палітычных партый у складзе тэрытарыяльных камісій. І другая выснова тое, што палітычныя партыі, як апынулася, здолелі вылучыць сваіх прадстаўнікоў менавіта ад палітычных партый вельмі малой колькасці. І найперш гэта звязана з тым, што ніжэй абласных арганізацыйных структураў палітычных партый такіх структураў зарегістраваных і пастаўленых на ўлік у адпаведнасці законадаўства няма, што ёсць вынікам шматгадовай дзейнасці, тым ліку, Міністэрства юстыцыі і управлення юстыцыі адпаведных аблканкамаў.
Але ці не маюць рацыі ўлады, калі не гавораць, што апазіцыя, маўляў, сама вінаватая, што яе прадстаўнікоў няма ў камісіях? Па-першае, мала вылучаюць, а па-другое, робяць гэта нават там, дзе вылучаюць з юрыдычнымі памылкамі. Вось вы сказалі ўжо, што шмат дзе апазіцыя проста не можа вылучаць прадстаўнікоў партыі, бо не мае зарэгістраваных супольнасцяў. Але сёння вось Лідія Ярмошына казала пра тое, што ў некаторых месцах, калі вылучаліся прадстаўнікі партыі, то яны вылучаліся з юрыдычнымі некімі памылкамі.
Ну, я чую ту інформацію, тую, што гучыла спадарня Ярмошына, і це датычылася партыі БНФ, і называліся в області, дзе обласна організаційна структура вылучала прадстаўнікоў склад обласной комісії, так само районных. І калі гэта так, то это, конечно, парушэнне принципа тэрытарыяльнасці, які закладзены ў выбарчым кодэксе ў гэтым артыкуле, таму што абласная арганізацыйная структура можа вылучаць прадстаўнікоў толькі склад абласных камісій, а таксама участковых. Адпаведна, раённая арганізацыйная структура ў раённую і участковую, ну і першасная структура як суполка можа вылучаць адпаведна ў участковую комісії сільської поселкової. Коли це так, тому що я чув обвірження з боку господаря Янукевича, який казав, що Мінська обласна організаційна структура в Україні не вилучала нікого у склад комісії. З іншого боку, я ведаю інформацію про те, що Мінську городську комісію не пройшли господар Лапкович і господар Чаусов, які вилучалися від городської організації громадських об'єднання БНФ «Одродження». Відповідно, Лапкович вилучався від городської організаційної структури партії БНФ. В даному випадку, наскільки я ведаю, документи були оформлені належним чином, однак ці люди не потрапили у склад комісії. По-друге, хотілося позначити, що фіксується вилучення у склад комісії від політичної партії, коли ці представники вилучалися менавіто від політичної партії, від організаційних структур політичної партії. Там, де не було організаційних структур у партії, це не значить, що вони не вилучали своїх представників у склад комісії. Вони їх вилучали, але вилучали шляхом збору підписів від громадян. Зараз, в відповідності з законодавством, яке було змінено, достатково 10 підписів громадян, як потрапити у любую комісію любого узроню, від участкової до обласної. Раніше це було по-разному. 10 подписів для участкової, відповідно 30 для вищестоящої комісії і так далі. Зараз тільки 10 подписів. І наскільки я ведаю, шмат випадків на регіонах, коли представники політичних партій, які вилучалися таким чином, так само не трапляли у склад комісії. Тому що на регіонах, натурально, всі ведають уже активістів, хто є хто, хто яку партію представляє, і просто виконками голосували супроць того, як включати цих людей у склад комісії.
Господар Стефанович, ось ви вже сказали про гэтае вылучэнне шляхам збору подпісаў. Сапраўды, некаторыя прадстаўнікі апазіцыі ўсё ж такі такім чынам патрапілі ў камісіі, як патрапілі некаторыя тыя, хто быў вылучаны ад партыі, ад палітычных партыяў. На вашую думку, вось тое, што ў адным месцы хтосьці патрапіў у камісію, у другім не патрапіў, гэта менавіта звязанае з нейкай перадузятасцю канкрэтных уладаў, ці ўсё ж такі вы ў нейкай ступені верыце прадстаўнікам улады, калі яны гавораць пра парушэнні з боку тых, хто вылучаўся, як, скажам, ад партыйных арганізацый, гэтак і зборам подпісаў, магчыма, там таксама былі нейкія юрыдычныя парушэнні. Вось вы ўжо назіралі за ранейшымі выбарчымі кампаніямі з вашага досведу. Ці не маюць рацыю улады тут?
Про конкретное порушение я не могу сказать, потому что треба глядеть документы и сапраўды иметь информацию в конкретном выпадку. И сапраўды областная организация партии БНФ улучшала и районные так само комиссии. Але я могу отзначить, что такая вот тенденция, коли хтось трапляя, але проценты трапляющих все при этом остается все ж таки незначно, мы назираем уже не первый год, мы назираем это уже шмат годов. И каждый раз и тем лику и старшиня Центральной большой комиссии называя самые разностайные причины. Я уже за все эти годы чул довольно шмат, починая от того, что партии вылучают оппозиционные в склад комиссии людей, которые не володуют авторитетом в своих городах и в своих территориях, покольки все они беспрацовные и повинны вылучаться только люди, которые заслуживают певної поваги і так далі. Такі аргументи я чув. Були аргументи про те, що по комісії мусять включатися люди, які мають юридичну едукацію. Були аргументи про те, що в комісію будуть включатися люди, які мають досвід праці в комісіях, а як його отримати, коли люди не трапляються. Тобто цих аргументів шмат і будуть вони без кінця, тому що в виборчим кодексі так і не прописані критерії отбора в склад комиссии. Зараз они написали в выборчем кодексе в этом артикуле то, что комиссия политической партии, громадские организации, как правило, повинны складать с ними 1/3. По-перше, как правило, это означает, что эта норма не обовязковая. А по-другое, знову ж, критериев нема. Коли поглядеть попередние склады комиссии, то мы там убачим так само и 1/3, и навод больше представников политических партий, громадских организаций проурадовых. І коли эту норму, эту формулировку вносили в норму закона, я так розумію, що влади казали, що безпровідні гаранти широкої репрезентативності у комісіях, тим ліку і гаранти присутності там представників опозиційних партій. Але на сьогодні ми бачимо, що це не гаранти. І в складеній ситуації навіть то, что внесли змены, якія далі магчымасць абскаджваць рашэнні органаў, які ствараў камісію в суде, так само не дае ніякага плюну, тому что нема критериев, то что абскаджваць в суде. То, что райвыканкам проголосовал склад комиссии, то есть при этом формальных порушений никаких нема процедурных. То есть,
зразумела, спадар Стефанович.
Что все абскаджваць?
Зразумела. Я хотел бы крыху адысці от темы выборов и задать вам пытанне про іншую подзею, якая сегодня отбылася. Вернік Іван Михайлов, який адмаўляўся от вайсковой службы поводле религійных перакананняў, сегодня атрымаў 3 месяцы ары. Что, а я нагадаю, что с нами по-ранейшему на сувязі юрист и правоабаронца Валентин Стефанович. Я бы хотел его запытаться такую речь. Вось, с одного боку, у беларускай конституции прописанное право на альтернативную службу, але няма адпаведнага закону, з другого боку. На вашу думку, што павінны суд быў рабіць у гэтай сітуацыі?
Сапраўды, такое права закладзена ў Конституцыі, это артыкул 57, які гаворыць, што абарона Республікі Беларусь з'яўляецца абавязкам і свяшчэнным доўгам яе грамадзяніна, а парадак праходжання вайсковай службы, падставы і умовы яе замены на альтэрнатыўную службу вызначаецца законам. Такім чынам, Канстытуцыя ўтрымлівае ў сабе спасылку на тое, што выкананне абавязка свяшчэннага, як яны пішуць, можа адбывацца не толькі шляхам праходжання вайсковай службы, але ў тым ліку і альтэрнатыўнай службы. І на гэтым у свой час было нават рашэнне Канстытуцыйнага суда ў 2000 году прынята. Про тое, што ў развіццё гэтага артыкула Канстытуцыі павінны быў быць прыняты адпаведны закон, які не быў прыняты ні Верховным Саветам 12-го скликання, ні 13-го скликання, і не быў прыняты ён і Палатай прадстаўнікоў да гэтага моманту. І ў результатыўнай частцы гэтага рашэння гаворыцца, што ў адпаведнасці з Канстытуцыяй грамадзяне Беларусі маюць права на рэлігійных перакананнях на замену вайсковай службы альтэрнатыўнай, якое павінна быць забяспечана дзейсным механізмам яго рэалізацыі. Вось, таму Канстытуцыйны суд тады лічыў неабходным і неадкладным прыняцю закона аб альтэрнатыўнай службе ці ўнясення неабходных зменаў і дапаўненняў дзеючы закон аб вайсковым абавязку. І таксама казаў, што пры вырашэнні кампетэнтнымі дзяржаўнымі органамі пытання аб адказнасці за ўхіленне ад праходжання вайсковай службы неабходна вызначыць, якой ступені тая ці іншыя дзеянні грамадзяніна звязана з рэалізацыяй ім свайго канстытуцыйнага права на праходжанне вайсковай службы. Такім чынам, гэтае права сапраўды нам гарантавана. І ў дадзеным выпадку я лічу, што суд мусіў кіравацца канстытуцыяй, таму што гэта не віна грамадзяніна, тое, што не распрацаваны механізм рэалізацыі ягонага канстытуцыйнага права. Таму мы яшчэ 12 числа правабарончы цэнтр «Вясна» прыняў адпаведную заяву, які спрабавала спыненне крымінальнай справы супраць Івана Михайлова, і зараз мы лічым, што гэта пераслед звязаны з ягонымі перакананнямі рэлігійнымі дадзеным выпадку.
Але з іншага боку, як тут пазбегнуць злоўжывання? Бо Іван Михайлов кажа, што ягоная рэлігійная суполка, яна не забараняе службу ў войску, а ён менавіта з асабістых перакананняў. Тут фактычна любы чалавек, які называе сябе хрысціянінам, можа адмовіцца ад службы ў войску. І дзяржава, в гэтым сэнсе прадстаўнікі дзяржавы, скажуць, што яны абараняюць такім чынам інтарэсы беларускага войска, бо інакш можна згубіць фактычна значную частку прызыўнікоў.
Ну, я думаю, что гэты аргумент Міністерства адукацыі, Міністерства обороны в дадзеным выпадку не вытрымлівае крытыкі, паколькі на працягу шмат гадоў ўжо, пакуль цягнецца эта сітуацыя, мы лічаныя выпадкі, калі прызыўнікі адмаўляліся службы войску, матывуючы менавіта перакананнямі сумлення. А я нагадаю, што такавымі могуць быць не толькі рэлігійныя перакананні. Гэта могуць быць перакананні іншага кшталту меркавання сумлення. Напрыклад, чалавек можа мець пацыфісцкія погляды, і ён з'яўляецца пацыфістам, не вызначаючы ніякай рэлігіі. Ён проста не прымае гвалт і ніякім выглядзе не можа служыць са зброю в руках, выходячы з гэтых аргументаў. І перакананні немагчыма праверыць. Іх немагчыма праверыць судзе, іх немагчыма праверыць ваенкамаце. І, адпаведна, калі чалавек заяўляе аб тым, што ён мае такія перакананні, не можа несці службу в войску, то яму павінна быць прадастаўлена магчымасць несці альтэрнатыўную службу. Это не значыць, што гэты чалавек цалкам вызваляецца ад службы. Ён будзе несці службу на карысць грамадства на тых накірунках працы, дзе сапраўды не хапае людей, не хапае працоўнай сілы в дамах престарелых і некіх іншых аб'ектах сацыяльных значнасці. І паверце, не кожны малады чалавек пагодзіцца паўтары ці два гады працаваць у доме престарелых, прыбіраць і ухажваць за гэтымі старымі людзьмі замест службы войску. Таму што гэта сапраўды трэба мець некае пакліканне і гуманістычнае, што ли, стаўленне да бліжніга, да чалавека. Таму я не думаю, што такіх людзей будзе шмат.
Я нагадаю, з намі на сувязі юрыст і праваабаронца Валянцін Стэфановіч. І я хацеў бы задаць апошняе пытанне, у нас ўжо не так шмат часу. Сёння Аляксандр Лукашэнка падпісаў указ, з якім ад 1 ліпеня ўводзіцца дзяржаўная рэгістрацыя сетак, сістэмаў і рэсурсаў інтэрнэту на тэрыторыі Беларусі. Паводле гэтага указу правайдары павінны будуць весці ў лік абаненцкіх прыстасаванняў карыстальнікаў інтэрнэт-паслугаў і захоўваць інфармацыю пра такія прыстасаванні інтэрнэт-паслугі. Ну, акрамя таго, там пасля павінны яшчэ з'явіцца нейкія тлумачэнні і нейкія іншыя заканадаўчыя акты, якія будуць тлумачыць ўжыванне гэтага указа. На вашу думку, спадар Стэфановіч, вось гэты указ, ён нясе нейкую небяспеку для беларускага інтэрнэту і, на вашу думку, ці паўплывае ён неяк на дзейнасць, тым ліку і вашай арганізацыі праваабаронцаў, вы ж таксама карыстаецеся інтэрнэтам?
Вядома, што мы, як праваабаронцы, заўсёды з насцярожанасцю ставімся да ўсіх тых, так скажам, жаданняў дзяржавы што-небудзь урэгуляваць, таму што заўсёды гэтае жаданне заканчваецца, як кажуць, благімі намерамі і там далей. Вось, таму што мы памятаем мы і прыняцце закону аб экстрэмізме, які прымаўся нібыта з найлепшых памкненняў, якім чынам яго спрабавалі выкарыстаць супраць незалежных СМІ. Таму мне асабіста выклікае вялікую занепакоенасць тое, што па просьбе карыстальнікаў могуць быць заблакаваны пэўныя рэсурсы, якія прадастаўляюцца правайдарамі. Ну, маецца на ўвазе найперш, канешне, порнасайты, а таксама сайты, якія прапагандуюць гвалт і так далей, і так далей. Але я з іншага боку выдатна памятаю те, як блакаваліся сайты незалежных організацій і сродкаў масової інформації у періоди політичних кампаній 2001 года, 2004 года. Виключенням тут був і наш сайт правоборонного центру «Весна», який в ті періоди просто блокувався, був недоступний до білоруських користальників. Ну і улічуючи те, що «Весна» з'являється організацією незареєстрованою, немає ніяких гарантій, що завтра який-небудь чиновник не скаже, що сайти незареєстрованих організацій, відповідно, так само не повинні бути в сетіві і що їх треба заблокувати. Тобто тут, на мою думку, така погроза існує. І я особисто ніколи не довіряю таким ось благим, так скажем, меркаванням і жаданням урада що-небудь регулювати.
Дякую вам великий за гутарку.
Калі ласка.
Я нагадаю, з нами на сувязі був юрист і правоабаронца Валянцін Стэфановіч. Ми на хвалях ночної свободи і нагадаю некоторі основні теми, які ми обмірковували в сьогоднішній програмі. Утворені виборчі комісії на місцеві вибори, які мають відбитися 25 красовіка. Чальці партії у основних правладних налічують менш як 1% від складу виборкамов. Праваабарончы цэнтр «Вясна» і Беларускі Хельсінскі камітэт збіраюцца праводзіць моніторинг мясцовых выбараў у 20 буйных гарадах краіны. Ад 1 ліпеня ўводзіцца дзяржаўная рэгістрацыя сетак сістэмаў і рэсурсаў інтэрнэту на тэрыторыі Беларусі. Гэта вынікае з указу, які Аляксандр Лукашэнка падпісаў сёння. Вернік Іван Міхайлаў, які адмаўляўся ад вайсковай службы паводле рэлігійных перакананняў, атрымаў 3 месяцы арышту. Нагадаю, у Менску працуе телефон аўтаадказнік 266-39-52.
Захотелось поделиться с усими хорошим настроением. У меня сегодня 1 лютого день народен. Не глядячи на надворье, добрый настрой и упоминанность, что все и за все это будет файно. Зранятся звонки. Сын дослал вершик, и хочу с вами поделиться, прочитать его. За окном метель и вьюга, ветер в щели дует. На окошке сидит муха, думает, горюет. Ах, кабы мне валенки, полушубок старенький, шапочку по паху, суконную рубаху, да суконные штаны, дожила бы до весны. Я, як и многие из вас, уверены, что не только в природе надыдет весна, а и пробудется наше громадство, и все у нас будет выдатно. Дякую. Юрас, Менск.
А зараз на чарзе агляд недзяржаўнай прэсы.
Народная воля проаналізавала, як мінскія вуліцы прыбіраюцца пасля двухдзённых снегападаў. У праверцы працы сталічных камунальнікаў удзельнічаў корэспандэнт Віталь Гарбузаў.
Першае, што кінулася ў вочы, у мінскіх камунальнікаў ёсць два, скажам, такія вось аб'екты, якія павінны быць чыстымі заўжды. Это праспект Пераможцаў, так званая прэзідэнцкая эстрасса, якой ён кіруецца сваю адміністрацыю працоўную. Там сапраўды з самага ранку быў вылізаны асфальт і праспект Незалежнасці. Ён таксама быў чысты, але штось бянтэжыла вось побач нават з рэдакцыяй нашай на вуліцы Энгельса. З боку уваходу адміністрацыі прэзідэнта снег ляжаў проста гурбамі, хаця вось іншыя дні там вымітаюць мяцёлкамі кожную сняжынку. А што тычыцца вось па горадзе, то самая вялікая праблема гэта прыватны сектар.
Ці будзе ў Беларусі падвышацца пенсійны ўзрост? Намеснец рэдактара Марына Коктыш анансуе гутарку з дэмографам Людмілай Чахоцька.
Як дэмограф і як вучоны кажа, што ў Беларусі проста не абысціся без павелічэння пенсійнага ўзросту. І што яна згодна з тым, што гэта не вельмі папулярная мера, але на жаль, чым раней мы вырашым пайсці на гэты крок, тым лепш будзе для краіны.
Што чакае рынак нерухомасці ў Беларусі? Нумар «Комсомольскай правды» ў Беларусі анансуе Андрэй Балаганскі.
О компьютерной зависимости слышали, наверное, все родители. Но большинство, к сожалению, считает, что их ребенку она не грозит. Комсомолка решила разобраться, насколько безопасно такое увлечение. И как родителям вовремя заметить, что их чадо попало в компьютерную зависимость. Также в комсомолке можно прочитать, как же движутся сейчас цены на недвижимость. В последнее время квартиры стали плохо продаваться, но цены на них стали, наоборот, расти.
Крычаўскае выданне «Вольны горад» піша пра гучны працэс над мясцовымі ракетірамі. У чым адметнасць крымінальнай сітуацыі ў горадзе? Рэдактар Сергій Няроўны.
Як Крычаў называюць, што ён маленькі Чыкага, так ён і застаецца. Праходзе год-два і зноў банда. Звязана гэта і з тым, што шмат людзей застаюцца без працы, сацыяльная такая напружанасць, прадпрыемствы зачыняюцца ў Крычаве.
Тыднёвік «Белгазета» тэмай нумару забіў беларуска-расійскія перамовы пра пастаўкі нафты. Аўтар Віктар Марціновіч разважае на тым, чаму гэтым разам вынік перамоваў не на карысць Беларусі.
Чаму так адбылося, што заўсёды Лукашэнка перамагаў, а тут ён вось раптоўна перамагчы не здолеў? Ці не звязана гэта са з'яўленнем новага перамоўшчыка з расійскага боку? Я маю на ўвазі Кечына.
Вы на хвалях начной свабоды, і я перадаю мікрафон Змітру Бартосіку з яго традыцыйнай музычнай перадачай і развітуюся з вамі на сёння. Не губляйце свабоды.
Привітанне, шаноўныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. На гэтым тыдні мы будзем слухаць менскага барда, рок-барда Ігара Загумёнава. Слухачы сталічных радыёстанцый ведаюць яго пад псеўданімам «Зігзаг». Ён карэнны мянчук, актыўна выступае ў клубах, але хлеб свой зарабляе кампутарным праграмаваннем. У вашай душы змагаецца технар, праграміст і творца, можна сказаць так.
Не толькі. Адукацыя ў мяне ўвогуле юрыдычная, міжнароднае права. Але зараз зарабляю як праграміст, і імкнуся шмат прысвячаць таксама часу сваёй творчасці, таму што лічу, што гэта галоўнае, і калісьці гэта стане маім асноўным. Таксама будзем зарабляць грошы і гэтым. Але не хочацца рабіць адразу камерцыйную музыку, папсовую. Чакаем, калі наша творчасць, якая ідзе ад маёй душы, і гэтая музыка стане папулярнай і будзе таксама прыносіць і грошы.
Вы ж разумееце, што грошы ў асноўным прыносіць папса. Вы не баіцеся чакаць занадта доўга?
Я не казаў бы, што цяжкая музыка нікому не прыносіць грошаў. Ці лёгкі, але не папсовы рок не прыносіць грошаў. Всё прыносіць. Трэба грамотна гэта прыпаднесці да публікі і знайсці свайго слухача. Я выступаю ўжо давно, з 2003 года. У 2003 годзе мне шмат дапамагалі з піарам. Нават вывелі мяне на беларускую папсовую эстраду. Зараз у клубах, усе людзі, якія ходзяць у клубы, гэта моладзь, якая некалькі гадоў яшчэ былі дзецьмі. І яны не памятаюць мой
піар на беларускай эстрадзе.
А што гэта быў за піар? Вы...
Гэта быў піар, мы рабілі поп-музыку. Хочацца на трасянцы сказаць, на перакростках Еўропы спявалі. І не адзін раз удзельнічалі ў хіт момент. Мы зараз ужо ведаем людзей, якія спецыяльна ходзяць у клубы на нашыя канцэрты.
Шэрдым дробны дош над вадою, курыць кроплі сыплюцца, густа на рукі і на твар, як іх прах натылі. І лісты трава, ды навокал одно хваля у шэрых дрыгва. Ты мой родны край у далечыні, ты мой родны край у далечыні, ты мой родны край у далечыні, ты мой родны край у далечыні. Панесем сон абродной землі, як поверить чужине и жить. Парадзіме сумую я меньш, хоть бежить корабель без тяжи. Мой край, мой край, мой край. Under the rain comes rainbow. Край, мой край, мой край. Under the rain comes rainbow.